kovasti toivoisin, että me rohkaistuttaisiin ottamaan se vastuu siitä omasta hyvinvoinnista myös kotiympäristön kautta ja täytettäisiin ne meidän omat tarpeet ja kotiunelmat sillä tavalla, kun se on nyt mahdollista.
Tämä on Hihhuli hei! Podcast, jossa jutellaan hyvinvoinnista ja ihmisyydestä hyvin holistisesti, eli fyysiset, psyykkiset ja henkiset ulottuvuudet huomioiden vierailevien asiantuntijoiden kanssa. Mun nimi on Aurora Eriskorpi ja tervetuloa Hihhuli hein pariin! Koti on paikka, jossa jokaisen pitäisi saada tulla nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Tämä on sitaatti Maaretta Tukiaisen tuoreesta kirjasta Hyvän mielen koti. Ja tänään mulla on ilo saada jututtaa itse kirjailijaa. Ja Maaretta Tukiainen on ihminen, joka on myös sparrannut ja mentoroinut mua mun omassa elämässä. Ja kun Maaretta tulee huoneeseen, niin hän tuo myös mukanaan tosi paljon vallottavaa energiaa. Ja siksi mua kiinnostaakin vähän kuulla siitä, että millä tavalla semmoista hyvää energiaa voi paitsi itse luoda, niin myös rakentaa niihin tiloihin, missä on. Ja mikä vaikuttaa semmoiseen huoneen energialataukseen tai kodin energialataukseen. Tavoitemme nyt Maaretan tänään hänen omasta kotoaan, eli tehdään yhä edelleen podia etänä, joten jos jaksossa on jonkun verran jotain digitaalisia säröjä, niin antakoot meille sen anteeksi, ei anneta sen häiritä keskustelua. Tervetuloa Maaretta!
Kiitos oikein paljon, ihana olla täällä.
Joo, meillä on ihana aihe, nimittäin koti, joka on jotenkin aika tärkeä ja ajankohtainen aihe ollut tänä viimeisenä vuonna. Ja semmoinen paikka, joka on ehkä vähän liiankin tuttu juuri nyt, ja monella on varmaan ollut ajatuksia siitä, että minkälainen tämän kodin pitäisi olla, miten tästä tekee hyvän paikan elää ja tehdä mahdollisesti töitäkin. Mutta sä oot kirjoittanut kodista kirjan, Hyvän mielen koti, niin kerros vähän, että mistä tämä kirja tarkalleen ottaen kertoo?
No kirjan idea on kyllä varmaan tullut jo 10 vuotta sitten, kun mä olin irtisanoutunut kanavajohtajan tehtävistä TV-puolelta ja lähdin jotenkin selvittelemään ajatuksiani Aasiaan, niin kuin siihen aikaan oli tapana. Ja silloin mä muistan, että mulle tuli semmoinen niin kuin tosi voimakas tunne. Mä olin valmistunut sisustusarkkitehdiksi töiden ohessa ja paljon pohtinut asumisen psykologiaa siellä opintojen aikana. Ja sitten mulle tuli semmoinen olo, että niin kuin mä tajusin jotenkin sen, miten tärkeä se ympäristö on meidän hyvinvoinnin kannalta, koska siellä rannalla kävellessä oli niin semmoinen leuto ja ihana tunnelma ja oli lämpöä ja oli vapautta ja oli kaikki jotenkin niin kuin kohdillaan ja uusia virikkeitä ja sitten toisaalta rauhaa. Niin silloin mulle tuli semmoinen olo, että tämä aihe on semmoinen, mitä pitäisi tutkia syvällisemmin, että miten koti vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Ja siitä tässä kirjassa on kysymys, eli miten me voitaisiin elää merkityksellistä elämää ja voida hyvin muovaamalla meidän kotiympäristöstä sellainen, että se tukisi meidän hyvinvointia meille sopivalla tavalla. Eli tuollaisesta, niin kuin, että se on hyvin kauan sitten tullut tämä ajatus tähän kirjaan ja sitten mä oon sitä useamman kerran yrittänyt pitsata kustantajalle ja nyt sitten nappas. Ja en ole sitä tietenkään kirjoittanut aikaisemmin, mutta siitä aihepiiristä olen kirjoittanut. Ja sitten mä teen niin kuin jatkuvasti yhteistyössä sisustusarkkitehtitoimistoa Profit Interiorin kanssa niin kuin tällaista osallistavaa tilasuunnittelua ja muutosjohtamista. Tila ja toimistoympäristön kehittämisessä. Eli tavallaan se on mulle yksi ammatillinen ulottuvuus, jota mä mietin niin kuin viikoittain muutenkin. Hmm.
Joo, ilo jutella tämmöisen niin kuin tilojen ammattilaisen kanssa, koska tänäänhän me puhutaan vähän just siitä, että minkälainen tila on niin kuin hyvinvoiva ja miten tavallaan semmoinen tunnelma ja semmoinen hyvä energiatila lopulta syntyy. Ja mulla on ollut ilo siis käydä myös sun kotona ja siellähän on tosi okay. hyvä energia. Te asutte siis ihanassa puuhuvilassa Helsingin Tapanilassa sun miehen kanssa. Ja mä oon miettinyt usein, kun mä oon ne kerrat, kun mä oon siellä käynyt, että sieltä aina poistuu jotenkin rauhallisempana kuin mitä sinne tuli. Ja onko se, niin kuin, koet sä, että se on niin kuin kovin tietosta, jotenkin tunnelman luontia vaikka sun omassa kodissa, vai onko se vaan jotain, mikä syntyy itsestään?
Mä uskon, ensinnäkin ihana kuulla, että olet ollut rauhoittunut ja virkistynyt, kun olet lähtenyt meiltä. Ja mä sanoisin näin, että siis tässä talossa sinänsä, tämä on vanha huvila, tämä on 90-vuotias, niin tällä talolla itsellään on ihan äärettömän suuri merkitys siihen tunnelmaan. Eli talon rakenteet, ne materiaalit, joista tämä on rakennettu, tämä on niin kuin myös kierrätystalo, eli tämä on purkuhirsistä aikoinaan pula-aikaan rakennettu, ja rakennusmestari on tämän itse tehnyt omalle perheelleen, ja tässä on sodan aikana oltu myös niin kuin pommitusta paossa tuossa pihalla olevassa maakellarissa, ja tässä on niin kuin paljon tarinaa, paljon historiaa ja paljon jotenkin elettyä suomalaista elämää menneiden vuosikymmenten aikana. Ja mä oon itse tuossa kirjassa niin kuin tosi paljon mua kiinnostanut tämmöinen fenomenologinen lähestymistapa, että miten se tila, niin kuin siinä kaikki eletty ja koettu, niin miten se niin kuin ikään kuin siirtyy siihen kokemukseen sille ihmiselle, joka tulee siihen sitten niin kuin ihan puskista siihen tilaan. Eli tavallaan jokaisesta asiasta jää jälki. Ja niin jää myös aikaisemmista asujista jälki siihen rakennukseen. Ja mun arvaus on, että Amaliassa meidän talossa on ollut sellaisia hyvän energian ihmisiä, jotka ovat tehneet sellaisia asioita, jotka eivät ole olleet ristiriidassa niin kuin merkityksen ja hyvinvoinnin kanssa. Tai jotenkin uskon näin, että se tunnelma on niin kuin täällä yhä. Ja sitten tietysti sen lisäksi on sellaisia asioita, joita me voidaan itse tehdä, eli moniaistinen tilasuunnittelu, ja voidaan siitä puhua vaikka lisääkin, mutta se on niin kuin enemmän tämmöistä eri aistien puhuttelua, se on äänimaailmaa, se on materiaalien niin kuin variaatiota ja pehmeyttä, ja se on eläviä aineksia, niin kuin organisia materiaaleja, se on eläviä kasveja, elävää tulta, kynttilät, tuoksut, kaikki tämä vaikuttaa siihen kokemukseen, eli sen takia se, jos me puhutaanko niin energiasta, niin se on niin kuin fenomenologisen tutkimuksen mukaan se on ikään kuin näiden meidän aistimusten yhteisvaikutus samanaikaisesti, kun me ollaan siellä tilassa.
Aistimusten yhteisvaikutus.
Kyllä. Juhani Pallasmaa, jota monta kertaa viittaan tuossa kirjassa, niin hän on siis arkkitehtiguru ja paljon kirjoittanut tästä eletystä ja koetusta tilasta. Ja hän määrittelee sen tosiaan niin, että kun me saavutaan johonkin tilaan, niin samanaikaisesti ne kaikki eri aistikanavat, niiden kautta tuleva tieto yhdistyy meissä ennen kuin me ehditään ajatella niitä erikseen tai analysoida niitä. Ja siitä tulee se tunnelma, kokemus.
Tosi mielenkiintoista, koska toihan tavallaan puoltaa sitä, että minkä takia jossain hyvin askeettisessa tilassa, missä ei ole välttämättä nähty kauheasti edes vaivaa sen tilan eteen, niin siinä saattaa olla tosi hyvä tunnelma ilman, että sä näet välttämättä edes mitään kovin kaunista. Ja sitten taas jossain tosi kauniissa tilassa saattaa olla huonokin tunnelma, koska se on niinku semmoinen aistien summa, että yksi aisti ei vaan hallitse sitä kokemusta.
Kyllä, ja tämä on niin kuin, tämä kirja on syntynyt myös yhdenlaisena niin kuin kritiikkinä tai ainakin kysymyksen asetteluna sitä meidän hyvin tämmöistä näköaistikeskeistä kotiajattelua kohtaan, mikä tänä aikana on aika leimallinen. Eli kun meidän sosiaalinen media on hyvin visuaalista, sosiaalinen media on niin visuaalista, ja sieltä saadaan paljon inspiraatiota ja haetaan sitä. Ja se on niin kuin tietenkin myös ihana asia, että voi jakaa niitä kokemuksia ja vinkkejä vertaiselta toiselle. Niin sitten kuitenkin niin, että kun se tunnelma syntyy niistä kaikista aisteista, havaitusta, niin kuin, informaatiosta yhdessä, niin me jotenkin vähän latistetaan se kodin kokemus, jos mä ajatellaan sitä vain silmälle. Eihän se edes myöskään ole silloin toimintojen kannalta, eikä edes rationaalisesti ajateltuna meidän järjellekään järkevää, jos me ajatellaan sitä vain silmälle. Ja sitten jos ajatellaan, mikä siinä tilan kokemuksessa, niin puhutaan paljon esimerkiksi inhimillisestä mittakaavasta. Ennen vanhan on osattu rakentaa enemmän inhimillistä mittakaavaa. Jokainen, joka on joskus ollut Amsterdamissa ja vaeltanut niitä katuja pitkin, niin ihastuu siihen jotenkin siihen kaupunkiin. Ja mistä se tulee? Se tulee siitä tosi pienestä mittakaavasta. Että ne kujat on hyvin kapeita ja jokaisen niin on paljon niitä kanavia ja kanaleita ja sitten niin kun, talot on kapeita, mutta korkeita ja niiden ikkunapinta-ala on suuri, koska siihen aikaan oli, kun se on rakentunut se vanha kaupunkiosio, niin siellä on ollut tämmöinen seinäpinta-alavero, joten ikkunat kannatti pistää mahdollisimman isoksi. Että tavallaan niin kun myöskin tavallaan siihen mittakaavaan on voinut vaikuttaa tämmöiset yhteiskunnalliset rakenteelliset seikat vanhoissa miljöissä. Mm.
Joo, mielenkiintoista. Tuossa kirjassa sä käytit muun muassa tämmöistä termiä kuin huoneen hyvinvointitaso. Tämä pätee varmaan muuhunkin kuin huoneeseen ja kokonaiseen tilaan tai kokonaiseen kaupunkiinkin, niin kuin vaikka Amsterdam. Ja tämä oli peräisin tämmöisestä korealaisesta sanasta kuin buun gvigi. Ja mä poimin sieltä tämmöisen sitaatin. Samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa. Huone, johon kävelimme 10 minuuttia sitten, ei ole sama huone kuin se on nyt. Tämä oli kiva ajatus. Voitko avata tätä vähän tarkemmin?
Joo, ja haluan samalla sanoa, että tämä samaan huoneeseen ei voi astua, tai samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa, niin sehän on antiikin filosofi Herakleitoksen ajatus, eli ei omani, eli kunnia Herakleitokselle. Ja sitten tämä Bongviki on taas tämmöisen Koreasta paljon kirjoittaneen kirjailijan Hongin, Eyny Hongin, en tiedä miten tämä sanotaan, tämä hänen etunimensä, niin hänen mukaan. Eli ei ole, sekään ei ole mun ajatus. Mutta siis siinä tarkoitetaan mun ymmärtääkseni sitä, että kun jokainen ihminen, joka on jossain tilassa, se vaikuttaa sen tilan energiaan. Eli kun me ollaan tilassa yhteisvaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, niin se tilan energia muuttuu sen dynamiikan myötä, miten ne ihmiset siellä tekee, miten ne kohtelee toisia, miten ne kuuntelee tai ei kuuntele, miten ne on jotenkin synkroniassa, mikä kaikki jää sanomatta. Se on tosi tärkeää, varsinkin aasialaisissa kulttuureissa, myös suomalaisessa. Me vaikenemme monella kielellä. Ja se, joka ei ymmärrä, millä tavalla me vaietaan, niin ei ehkä osaa lukea sitä huoneen energiaa. Eli nämä asiat vaikuttaa siihen. Ja intuitiotutkijatkin on paljon puhunut tästä, että se huoneen energiataso, niin se syntyy just siitä, mitä siellä on tapahtunut sitä ennen. Hmm.
Niin ja tähän sopii myös se ajatus, mitä välillä niin kuin tämmöisessä itsensä kehittämisessä ruokitaan, että mitä tulee sisään, kun sinä tulet sisään. Että mitä kukin ihminen myös omassa energiassaan kantaa, vaikuttaa automaattisesti niihin muihin ihmisiin siinä tilassa myös.
Niinhän se on. Eli siellä tilassa on joku energia, kun sä meet sinne ja sitten tämän Bongvikin mukaan sä kysyt itseltäsi, että millaista tunne-energiaa mä voin itse levittää virratakseni tämän energian mukana. Eli jotenkin tämä on tämmöinen niinku holistinen näkemys siitä tilasta ja niistä ihmisistä kokonaisuutena ja miten me ollaan osa sitä. Ehkä näin sen voisi kiteyttää. Mm.
Mä muistan joskus lukeneeni myös tämmöisestä tutkimuksesta, missä mitattiin eri kaupunkien esimerkiksi tempoa, että erilaisilla kaupungeilla on eri nopeusaste. Et niinku isot tämmöiset metropolit, niin niissä on niinku nopeampi esimerkiksi kävelemisen tempo. Ja sitä kautta niinku kaikki omaksuu sen tietynlaisen nopeuden, mikä johonkin tilaan liittyy. Et vaikka se olisi tämmöinen ulkotila ja kaupunkitila. Niin päteekö tämä sama myös huoneisiin, että sä voit tulla johonkin tilaan ja jos on vaikka työyhteisö tai joku tosi niin kuin stressaantunut ympäristö, niin sä ikään kuin omaksut sen saman dynamiikan ja saman vaikka stressitasonkin jo tulemalla siihen.
No kyllä mun mielestä siinä on perää, että mehän ollaan tietysti eri herkkiä sille ulkoiselle ympäristölle. Tässä täytyy niin kuin tuossa kirjassakin paljon puhun siitä erityisherkkyydestä, mikä on nyt on niin kuin vähän muotia, että kaikki on jotenkin erityisherkkiä ja näin voi ollakin. Mutta sen oman erityisherkkyyden tunnistaminen olisi tärkeää, että jotkut on erityisen herkkiä äänille, Ja silloin niin kuin sen äänimaailman kaoottisuus vaikuttaa saman tien niin kuin romahduttavasti siihen omaan hyvinvoinnin tasoon. Jotkut taas ei pitää siitä ollenkaan, mutta jotkut on hajuste yliherkkiä. Ja meillä on niin kuin monenlaisia, ja jotkut on sitten taas sille visuaaliselle, että jos on kauhean niin kuin ruma tai sälänen tai jotenkin häiritsevä se visuaalinen ympäristö, niin saattaa häiriintyä siitä. Eli meillä on oikeus rajata sitä meidän ympäristöä ja yrittää löytää sellainen, jossa me voidaan keskittyä, voidaan hyviä. Tämä on tosi iso kuuma peruna nyt vaikka toimitilakehittämisen puolella, kun me ollaan niin erilaisia ja sitten kun me ollaan samoissa tiloissa, niin miten ne voisi palvella kaikkia. Mm. Ja tätä on 10 vuotta tehty tätä työtä ja yritetty miettiä, että miten se voisi palvella kaikkia. Että välillä siinä onnistutaankin tai aika usein onnistutaan, mutta se edellyttää tosi tarkkaa kuuntelemista ja niiden tarpeiden, erilaisten tarpeiden huomiointia. Mm.
Ja sähän puhut tuossa kirjassa myös siitä, että kotonakin ihmisillä voi olla hyvin erilaisia tarpeita siltä tilalta. Ja varsinkin näin aikoina, kun kotona tehdään töitäkin ja ollaan siellä kotona monia eri niin kuin, tilanteita ja konteksteja varten, niin monihan ehkä on lähtenytkin miettimään, että miten mä saisin raivattua tänne semmoisen oman tilaan. Puhutaan näistä tämmöisistä miesluolista, joka on mun mielestä harhaanjohtavaa, ikään kuin naiset ei voisi haluta omaa luolaansa, mutta sä lainaat tässä kirjassa mun mielestä Virginia Woolfia, joka puhuu tästä naisen omasta huoneesta, jonka hän tarvitsee voidakseen kirjoittaa. Niin kun sä oot haastatellut ihmisiä, niin miten, ja käynyt eri kodeissa, niin miten he on ratkaissut tämän tämmöisen tarpeen, että mun pitää saada keskittyä tai luoda jotain tai vetäytyä, niin mitä luovia ratkaisuja on?
No siellä oli tietenkin ne, jotka oli niin kuin ammattitaiteilijoita tai tämmöisiä, joiden työ oli se luominen, niin useilla niillä oli sitten ihan oma työhuone sille asialle, koska se on edellytys, että jos sä vaikka maalaat tai teet niin kuin Greta Järvenpää todella näyttäviä isoja kukkavalokuvauksia, joissa se asetelma itsessäänkin vaatii valtavan määrän tilaa ja aiheuttaa sotkua, kun se rakennetaan ja niin poispäin. Eli toki niin kuin silloin on työhuone, ja se voi olla kodin yhteydessä tai se voi olla irrallinen, että näitä eri ratkaisuja on. Ja sitten toisaalta niin kuin, mielenkiintoinen oli myös sitten tämä, että joogaopettaja Kaisa Kärkkäinen, koska kun hän muutti miesystävänsä kanssa yhteen ja perustivat sillä tavalla uusioperheen, ja siellä asui ennestään jo 3 poikaa ja tämä mies, niin, ja Kaisan elanto tulee joogaopetuksesta, niin vanhan huvilan 2 isointa huonetta muuttuivat sitten joogastudioksi, ja siinä käytiin keskustelu siitä, että miten tätä omaa elinkeinoa sitten voi harjoittaa siellä uudessa kotiympäristössä, ja se onnistui sitten ihan hyvin, että siellä oli sen verran paljon sitä tilaa, että sitten yksityiset tilat ja makuuhuoneet on muualla. Ja se on niin kuin yksityistä puolta, jos sitten nämä asiakkaat ja opiskelijat tulevat niihin, niin kuin niihin julkisempiin tiloihin ja näin. Eli kyllä monenlaisia ratkaisuja on löydettävissä, ja silloinkin kun meillä on hyvin vähän tilaa, niin kuin monilla on, ja meillä on paljon käyttäjiä, jotka kaikki on nyt tehnyt etätyötä tai etäopiskelua kotona, niin silloin niin kuin sen tilan jakaminen myös ajan funktion kautta olisi tärkeää, että minäkin istun tällä hetkellä meidän ruokapöydän ääressä, tämä on minun työhuoneeni tällä hetkellä, koska äänekästä työtä ei voida tehdä yläkerrassa, jossa meillä on kyllä molemmilla oma soppi, mutta kun se on äänellisesti yhtä aluetta, kun se on semmoinen iso loftitila, niin me ei voida tehdä siellä yhtä aikaa etäpalaveri töitä, vaan toinen on sitten alakerrassa ja se olen minä.
Hmm. Niin, eli jonkinlaisia niin kuin aikatauluja, pelisääntöjä, tilan rajauksia vaaditaan, että sä pystyt jakamaan sitä tilaa ikään kuin erilaisiin tunnelmiin, erilaisiin energioihin.
Joo, tai mä sanoisin ihan tälle toimintoihin. Että se on tosi niin kuin tämmöinen perussisustusarkkitehtoninen termi, että me tarvitaan kotoa tietyt toiminnot. Ja nyt tämä kirja haastaa miettiä niitä toimintoja ehkä poikkeavalla tavalla. Ei niin, että toiminto on, että meillä on makuhuone, olohuone, keittiö. Vaan meillä voi olla lepotila, joka voi vaikka mahdollistaa myös fyysisen liikkumisen tai niin kuin omasta kunnosta huolehtimisen, jos se tila on semmoinen, että se siihen taipuu, jos se sänkytila ei vie koko tilaa, tai jos se on semmoinen vaikka patjamainen, joka voidaan rullata syrjään tai tällä tavalla. Ja sitten, että se olohuone voikin olla puuhatila tai jokin toiminnallinen tila, tai se voi olla se työtila. Että me ei niin kuin, että se on niin kuin, ei ole olemassa mitään sääntöä, että pitäisi olla tietyt toiminnot tietyissä paikoissa, vaan ihminen on itse oikeutettu pohtimaan ne tilanjaot aivan niin kuin hänen ja hänen perheensä hyvinvoinnin kannalta on parasta. Ja tässä me ollaan aika arkoja ja ei jotenkaan osata ajatella tätä mun mielestä ollenkaan fiksusti. Ja sen takia mä oon kirjoittanut ton kirjan, että jos me vähän rohkaistuttaisiin.
Mikä olisi semmoinen rohkea ratkaisu tai ootko sä törmännyt semmoiseen sun haastatteluiden kautta?
No kyllä, no jo mitä mä tuossa esimerkkinä sanoin, tämä Kaisan tila, mutta myös sitten sisustussuunnittelija ja toimittaja Seija Kilströmin kotona, jossa on 3 lasta, niin hänkin kertoi, että heillä niin kun, ruokasalin toinen pääty on jo pitkään ollut hänen yhden tyttärensä taidepaja. Ja se on mun mielestä aika rohkeeta, koska aika usein kuulee sitä, että siivotkaa nyt se ruokapöytä siistiksi ja älkää jättäkö tavaroita mihinkään. Että tavallaan semmoinen niin kuin luovuuden ja että se, ne asiat saa jäädä paikoilleen, jota ollaan tekemässä, jotka on se hyvinvoinnin lähteitä. Eikä niin, että ne pitäisi, se elämä pitäisi raivata pois sieltä kotoa. Se on mun mielestä tosi vaikea ajatus, että tai niin kuin, että mulle niin kuin mahdotonta ajatella, että se koti olisi vain jotain muuta varten kuin sitä elämää, jota siellä pitäisi elää. Mm. Et mä haluaisin rohkaista, että voi ihan vapaasti niin kuin miettiä, just niin kuin itse haluaa, voi kokeilla, sitten voi vaihtaa. Et jos esimerkiksi tällä hetkellä mä haaveilen ihan valtavasti, että olisi semmoinen niin kuin tila sisällä, jossa voi vaikka ruukuttaa. Et siitä tulee niin kuin tosi paljon sotkua. Ja Et se olisi ihan semmoinen, että se ei haittaa yhtään, vaikka tulisi multaa jo koko ajan. Että tavallaan tämmöinen joku talvipuutarha-tyyppinen tila. Ja saapa nähdä, miten sen toiveen kanssa käy.
Niin, mutta toi on kiinnostava ajatus toi kanssa, niin kuin, että mitä kaikkea pitää ikään kuin siivota pois, että koti on parhaimmillaan. Ja sitä kautta niin kuin just otetaan usein pois ne kaikki kynät ja paperit ja elämisen merkit ja kahvikupit ja muut, ja sitten ollaan ikään kuin siinä ihanassa kodissa, josta voi nauttia. Mm. Mä tiedän, että sä oot ottanut myös sun podcastissa, oot puhunut muun muassa tästä siivouksesta ja järjestelemisestä, niin kuinka tärkeää se siivoaminen sun mielestä on?
Tämä varmaan vaihtelee ihmistyypeittäin, ja mulle se on niin kuin, se oli todella avartavaa, kun mä haastattelin toisessa jaksossa tämmöisestä Kaunis järjestyspodista tuttua Laura Tirkkosta, joka on oikeasti järjestyksen ihminen, ja hän selitti, että jos häntä ahdistaa, niin ensimmäinen asia, mitä hän alkaa tekemään, on, että hän alkaa järjestää ja siivota. Ja kun hän sanoi tämän, niin mä tajusin, että mulla ei ole ikimaailmassa mun koko elämäni aikana tapahtunut tällaista. Ei koskaan. Koska mä en tykkää siivoamisesta yhtään. Ja silloin mä tajusin, että okei, me ollaan hyvin erilaisia. Että toiselle stressiä aiheuttaa se, mikä purkaa toisen stressin. Ja se on ihan okei. Mutta jos me ei tunnista sitä, että millaisia me ollaan, ja me ajatellaan, että normi on joku, mitä näkyy vaikka sosiaalisessa mediassa, että kaikki jokaisella asialla on oma paikkansa. Joo, periaatteessa mä uskon siihen, mutta sitten käytännössä mä sitä mieltä, että se paikka voi olla missä vaan ja se voi vaihtaa paikkaa, se on ihan okei. Se on välillä kiva etsiä jotain kirjaa. Mä muistan, että siinä oli keltainen kansi. Mä en tiedä, missä se on. Mutta pienen etsimisen jälkeen se löytyy meidän lukuisista kirjahyllyistä.
Joo. Ja semmoinen hallittu epäjärjestys, kaikki tämmöiset laatikot, missä on sälää, mitkä kuitenkin tuntuu, että sä tiedät, mitä sälää siellä on lopulta, niin on oma taitolajinsa.
Niin ja siis ajattelen, mitä ihmeellisiä niin kuin salaisuuksia ja muistoja niistä voi löytää. Et kun pikkasen sille, ettei ole, et mun mielestä se ajatus, että me siivotaan elämä meidän elämästä pois ja kaikki mennyt ja muistot pois, niin se on niin kuin jotenkin, sitä mä haluaisin, että ihmiset pysähtyisi kyseenalaistamaan. Että se minimalismi, niin kuin vouhotus, voi mennä äärimmilleen siitä, sillä tavalla, että me karsitaan ja siivotaan kaikki, jolla on koskaan ollut meille jotain merkitystä.
Niin, tämä tämmöinen konmaritusvimma
niin.
voi, voi myös ehkä tuhota jotain sellaisia asioita, jotka sitten joskus tulevaisuudessa tuntuisi tärkeiltä. Koska eihän sitä aina niin kuin se, mikä, eikö tämä konmarituksen, mä en ole mikään suuri harrastaja, mutta eikö sen yksi idea ole se, että kaikki mikä jotenkin on sulle todella rakasta, niin se säilytetään, että se herättää jotain voimakkaita tunteita, mutta elämähän muuttuu. Joku asia, mikä nyt tuntuu ylimääräiseltä, voi joskus toisaalta tuntua sitten taas, että se herättää jotain.
Kyllä, just näin. Ja siis joo, siinä konmarissa se kysymys on, että tuoko tämä minulle iloa? Ja jos ei tuo, niin sitten pois. Mutta tämä on mun mielestä tosi hyvä tämä sun kysymys, mitä jos se tuokin minulle iloa ensi viikolla?
Niin, niin mulle käy kaikkien vaatteiden kanssa, mitä mä oon myynyt kirpputorilla, niin sitten tulee se päivä, kun mä mietin, että ai kun mulla olisi vielä se vaate. Miksi mä menin myymään sen? Se on niinku, niin.
Eli sä tarvit jonkun niinku välimuodon, eli sä lainaat niitä hetkellisesti jollekin, joka ei myy niitä eteenpäin, ja sit sä voit pyytää niitä takaisin tai jotain tällaista. Eli kyllä mun mielestä saa olla luovuutta myös tässä pelkistämisessä.
Joo, mä oon joskus miettinyt, että pitäisikö Vintille laittaa semmoinen niin kuin oma vaate, kauppatyyppinen tila, mihin sä laittasit rekkiin kaikki ne vaatteet, mitä sä et mukamas käytä, mitkä sä laittasit kirppikselle. Ja sitten menis sinne niin kuin fiilistelemään silloin, kun tekisi mieli ostaa jotain uutta ja katsoisikin niitä niin kuin kauniisti aseteltuina ja katsoisi, että löytäisikö täältä uudelleen niitä vaatteita, mitä on pitänyt jossain mytyssä.
Aivan ihana idea ja jotenkin mulle kävi just tollain, että mä en edes muistanut, että mulla oli niinku semmoisia vintage-vaatteita, joita mä olin ostanut siis parikymmentä vuotta sitten. Ja ne oli silloin jo vähän niinku vanhoja. Ja nyt muodithan kiertää niin nopeasti, että ei tarvitse mennä kuin muutama vuosi, niin se mikä oli niinku jo vähän old school, niin se onkin nyt taas niinku kuumit hotti. Eli ehdottomasti niin kun mä mietin, että kuinka paljon mulla olisi mennyt rahaa, kun mä olisin ostanut kuvausvaatteita, niin kun mä löysin ne kaikki mun kaapista. Ne oli siellä tallessa. Enkä mä edes muistanut, että ne olisi siellä. Mutta sille ei voi käydä, jos ei kauheasti siivoo kaapia.
Niin, ei kauheasti konmarita. Sä puhut myös tuossa kirjassa kodista suojana, mikä on niin kun kaunis ajatus, se tavallaan kodin ihan perustavanlaatuinen funktio turvana ja semmoisena paikkana, joka ihmisellä ja varmaan eläimilläkin tietyllä tavalla on joku paikka, mihin vetäytyä, niin varmaan silloin hyvinvoinnin kannalta tosi tärkeäkin merkitys, että sulla on joku paikka, missä sä voit olla turvassa.
Ilman.
Mutta mua kiinnostaa, että mikä kaikki voi sit rikkoa semmoisen niin kuin turvallisuuden tunteen kotona?
No uhkan tunne siellä seinien sisäpuolella tietenkin, että jos niin kun ne ihmissuhteet ei ole turvallisia tai että jos sinne jostain syystä pääsee joku ulkopuolinen, se esimerkiksi tulee mieleen, että vaikka sulla olisi vaikkapa vuokra-asunto ja sitten se, joka omistaa sen asunnon, niin ei ikään kuin kunnioittaisikaan sun yksityisyyttä, vaan jotenkin tulisi rajojen yli tarkastamaan tai kontrolloimaan. Tästähän on lukuisia kiinnostavia Hollywood-elokuvia tehty muun muassa tämän tyyppisestä tematiikasta. Tai mikä muu tahansa asia. Sitten myös toki, jos se rakennus tai asunto on jollain tavalla epäterveellinen tai siellä tapahtuu jotakin vauriota sille tilalle, niin sellainen joka terveysuhka, joka siellä tilassa on, niin sehän on hyvin kuormittava. Eli nämä nyt tulee ekana mieleen niin kuin asioista, jotka voi niin kuin sitä suojan tunnetta niin kuin vähentää. Että se on varmaan yhtä monta mahdollisuutta kuin on ihmisiäkin. Ja sitten ehkä häly, että jos asut vaikka kerrostaloasunnossa, jossa on hyvin voimakasta vaikka riitelyääntä tai jotakin häiritsevää toiminnan ääntä, joka tulee koko ajan, niin kuin, että sä et voi vaikuttaa siihen. Eli semmoinen niin kuin että sä et voi kontrolloida jotakin ärsykettä, joka haittaa sun hyvinvointia ja uhkaa sun lepoa ja palautumista, niin sehän on kuormittava ja siitähän ne riidat sitten taloyhtiössä kai tuppaa tulemaankin.
Kyllä. Sä puhuit aika paljon myös siitä semmoisten asukkaiden keskinäisistä säännöistä ja jotenkin toisten rajojen kunnioittamisesta. Yksi, mikä oli mun mielestä tosi kiinnostavakin huomio, kun puhutaan niin näistä somekodeista, oli se, että sille somellakin olisi tietyt säännöt ja rajat, että milloin kotoa saa ottaa kuvia ja tietyllä tavalla, että ei sillä rikota myöskin sitä jotain tietynlaista turvallisuutta, että saa olla oma itsensä ja levällään ja just semmoinen kuin on siellä kotona.
Joo, tässä haastattelin tuossa kohdassa someammattilaista Kerttu Pylvänäistä, jolla on pieniä lapsia, ja hän kertoi siitä, että kuinka heillä on semmoinen pelisääntö kotona, että lastenhuoneessa hän ei kuvaa ilman lasten lupaa, eli se on heidän lasten yksityistä tilaa, että sitten ne kodin yhteiset tilat on aika paljon esillä niissä kuvissa. Ja Kertulla oli mun mielestä tosi hyvä tämmöinen näppisääntö, että älä laita someen mitään sellaista kodistasi, mitä et haluaisi nähdä lehden etusivulla. Että sehän on julkista sitten siellä digitaalisessa maailmassa forever, mitä ikinä sä oot sinne laittanutkaan. Vaikeasta
niin tota ei varmaan moni ajattele.
Näinpä.
Että ne profiilit on tosiaan julkisia, jos ne on julkisia.
Kyllä. Ja sen takia esimerkiksi Kerttu on rajannut, että hän ei kerro kotinsa sijaintia.
Niin.
Koska se on turvallisuussyy.
Ja nämä somekodithan myös luo aika paljon paineita monelle ja semmoista riittämättömyyttä siitä, että oman kodinkin pitäisi näyttää jotenkin siltä kuin niillä, ketkä jatkuvasti sitä kuvaa. Mutta kuten me jo tässä ollaan vähän sivuttu sitä, että et eihän se synny niistä tavaroista tai siitä pelkästään siitä visuaalisuudesta se kodin henki, niin miten sä voit varmistaa sen, että se koti oikeasti heijastaa sitä, kuka sä oot, etkä niin kuin vaan rakenna sitä niiden trendien perusteella?
No tuossa kirjassa mä esitän tämmöisen kolmen vaiheen menetelmän, joka kuuluu yksinkertaisuudessaan niin, että ensin kysyt itseltäsi, että mitä oikeasti tarvitset, voidaksesi hyvin. Kirjoitat ne asiat ylös. Sen jälkeen kysyt, millaiset tilat täyttävät nuo tarpeet, jotka sä oot juuri määritellyt. Ja siis tässä tapauksessa koko perhe tekee ne tietysti, että katsotaan ne kaikki yhteiset tarpeet. Ja sitten sijoitetaan ne eri asiat, ne hyvinvoinnin lähteet sinne pohjakaavaan ja katsotaan niille ne tilat sieltä. Ja sen jälkeen sitten lähdetään vasta siihen varsinaiseen sisustusvaiheeseen, eli katsotaan mitä materiaaleja, minkälaisia esineitä, huonekaluja, värimaailmoja, tunnelmia me halutaan sinne rakentaa ja tehdään se moniaistisesti puhuttelemalla eri aisteja. Ja sitten on tämä kolmas ulottuvuus on nämä yhteiset sosiaaliset tavat käyttää sitä kotia. Eli keitä meille saa tulla, millä periaatteella, pitääkö kysyä muilta ennen, mikä on julkista, mikä yksityistä, miten jaetaan asioita ulospäin tai ei jaeta, kaikki tämä. Ja näiden niin kuin kolmen ulottuvuuden kautta niin sulla alkaa olla aika hyvä paketti kasassa siitä, että sä tunnet itsesi ja osaat tunnistaa ne siihen kotiin liittyvät tarpeet ja osaat huomioida ne siellä kodin pohjakaavassa, sisustuksessa ja sitten niissä yhteisissä pelisäännöissä.
Tähän kuulostaa semmoiselta, että mitä pitäisi tehdä myös silloin, jos on asuntokaupoilla, että niin kuin tietää, mitä siltä tilalta oikeastaan hakee,
kyllä,
mitä on ostamassa.
Kyllä, ja mä oon saanut ihan valtavasti palautetta tästä kirjasta nimenomaan ihmisiltä, jotka on myymässä, ostamassa, harkitsee tai käy tuolla asuntokaupoilla, että kuinka paljon ne on saanut konkreettista apua siitä itselleen. Ja mä oon tietenkin tosi kiitollinen kuullessani tämän, koska juuri siihen mä oon niin kuin halunnut tämän avuksi luoda tämän kirjan, että joko sen nykyisen kotisuhteen syventämiseen ja muovaamiseen tai sitten uuden kodin hankkimista miettimissä. Olipa se sitten vuokra-asunto tai kimppakämppä tai sitten omistusasunto tai mikä tahansa.
Monihan sanoo, kun ne etsii asuntoa, että siinä kodissa sitten oli vaan semmoinen tunnelma, että mä tiesin, että tämä on se koti. Vähän niin kuin puolison valinnassakin, että sä jotenkin tiedät intuitiivisesti, kun sä oot löytänyt sen oikean. Onko tämä sun mielestä mahdollista, että sulla syntyy joku, mistä se niin kuin syntyy semmoinen suhde siihen johonkin tiettyyn tilaan, että sä voit jotenkin aistia sen olevan just sun?
Mun veikkaus on, ja tuosta paljon tuossa kirjassakin puhun, että meillä on niin kuin tietynlainen unelmakodin ikään kuin reseptiikka meidän alitajunnassa, johtuen meidän menneisyyden kokemuksista, meidän lapsuuden kodista, jostain ihannekodista, jossa me on elämän varrella ehkä käyty tai jota me ollaan seurattu tai nähty jossain mediassa tai jollain muulla tavalla ihastuttu siihen. Ja sitten meillä on totta kai niitä niin kuin, ajassa olevia trendejä, jotka myös alitajuisesti voi meihin vaikuttaa, vaikka me ei sitä ehkä itse huomattaisi. Eikä se ole välttämättä myöskään paha asia, että tällä hetkellä esimerkiksi ekologisuus, viherrakentaminen, luonnon merkityksen niin kuin tunnistaminen asumisen viihtyisyyden osana ja kaikki tällainen niin kuin itse tekeminen, niin nehän on ihan niin kuin, niissä on valtavasti myönteistä, vaikka ne ovatkin myös trendejä tällä hetkellä. Eli tavallaan nämä asiat aktivoituu ja sitten nämä mittakaavat ja eri aistimukset vielä. Että kun me mennään siihen tilaan siellä näytöllä ja sitten me sanotaan, että tämä on se, niin siinä tapahtuu tämä alitajunen tosi monien asioiden yhteen vaikuttamisen hetki ja sitten se on siinä, että tämä se on. Ja se laukaiseva tekijä voi olla joku aika pienikin tai sitten se voi olla useampi. Et mä oon aika usein kertonut sen hetken siitä, kun me tultiin tähän samaan ruokasalin eka kertaa, missä mä nyt oon, ja siitä on 19 vuotta aikaa. Ja mä näin kaakeliuunin, ja mä oon aina ollut heikkona vanhoihin kaakeliuuneihin. Ja sit mä näin, että ikkunan oli ripustettu niitä semmosia jotain kristallinpaloja, ja oli semmoinen ilta-aurinko, ja sit se toimi ne kristallipalat semmoisena prismoina, ja tämä katto oli täynnä sateenkaaria. Niin se oli niinku siinä, että itkuhan siinä tuli. Ja sitten tuli semmoinen, että tämä on se paikka. Tämä on se sateenkaaren pää. Ei voi mitään.
Hmm. Niin, monestihan se voi olla joku valo just tai joku tietty, vaan tietty hetken taika myös, mikä kyllä siihen liittyy.
Kyllä. Läsnäolon.
Neljät, niin. Neliöt ja huonekalutkin, missä sen näkee, voi olla toissijaisia, jos vaan aistii jotain muuta.
Joo, ja jos mä mietin esimerkiksi tätä rakennusta, niin tämän mittakaava ja tämän runko ja niin kuin sijainti, ne oli niin kuin kohillaan, mutta siis tämä oli todella heikossa kunnossa silloin, kun tämä ostettiin. Eli tavallaan tässä piti nähdä valtavasti sitä tulevaa potentiaalia. Mutta ehkä juuri siinä tässä huoneessa se niin kuin tietty se vanha ydin näkyi sen kaakeliuunin takia. Et se jotenkin herätti sen niin kuin henkiin, sen historian myös.
Mm. Kun sä lähit tota kotia sisustamaan ja ylipäätään kun niin kuin mietit tavaroita, mitä sä hankit sun kotiin, niin millä tavalla niin kuin niitä tavaroita pitäisi ajatella, että mitä tänne haluaa ja millä tavalla nyt, mitkä on niitä oikeita tavaroita tähän kotiin?
Toi on tosi hyvä kysymys ja en mä osaa ehkä mitään yhtä vastausta siihen sanoa, mutta yksi lähestymistapa voisi olla sen rakennuksen ikä. Että jollain tavalla voisi kuunnella sitä aikaa, milloin se on rakennettu ja jotain siitä sisällyttää sitten siihen, myös siihen sisustukseen. Ei tarkoita sitä, että tässä asuu museossa, mutta jotain. Että jos kaikki laitetaan uusiksi, niin voi olla, että jotain katoaa siitä ytimestä, mikä siinä rakennuksessa on.
Hmm. Ja toi on hyvä ikään kuin, että joku linja sen tilan menneisyyden ja nykyisyyden välillä, että ne ei ole aivan eri suuntaisia.
Kyllä. Ja tässä mun mielestä on myös semmoinen kohta, missä aika moni tekee ehkä virheen, kun haluaa sen viimeistä päälle olevan trendikodin, että menettää jotakin sen rakennuksen tai asunnon todellisesta luonteesta.
Mm. Joo, toi on totta. Nykyään tunnelmaa haetaan, kun jos katsoo lehtiä ja somea ja muuta, niin paljon vaikka viherkasveilla ja semmoisilla niin kuin luontoelementeillä. Mutta jos sä mietit sitä, että miten lähtee rakentamaan nyt vaikka omasta tilasta semmoinen hyvän mielen koti, mitkä on semmoisia tärkeitä rakennuspalikoita, että jos sä koet, että mä asun ihan vaikka kivassa kodissa, mutta tästä puuttuu joku henki, tästä puuttuu joku semmoinen jokin, mitä kaipaa, niin no, mitä se olisi?
No mä tosiaan kehottaisin, ehkä voisi tehdä vaikka tämmöisen mood boardin tai aarekartan siitä tunnelmasta, jota haluaa hakea, ja sitten lähtisi etsimään niitä rakennusaineita siihen. Kyllä mä itse suosittaisin sitä niin kuin diversiteettiä, eli monimuotoisuutta siinä tilassa, että se ei olisi liian niin kuin jotain yhtä, vaan että semmoinen tila yleensä tuntuu kotoisammalta, jossa on vaihtelua, eri materiaaleja, erilaisia pehmeys-karheusasteita. Että siinä olisi sitten myös mietitty sitä värimaailmaa, että se olisi ehkä, jos haluaa rauhallisen tunnelman, niin sitten että ne sävyt tukee sitä, että ei silloin liian kirkkaita värejä kuin ehkä pieninä annoksina ja että ne jollain tavalla sointuisi toisiinsa. Jos itsellä ei ole niin kuin värisilmää tai tunnistaa, että se on vaikea alue, niin sitten valmiita tämmöisiä väriyhdistelmiä löytyy paljon kaikilta esimerkiksi kaluste- ja sisustusmaalifirmoilta, eli siihen saa tukea ja apua ilman, että täytyy maksaa suunnittelijalle. Ja sitten tietysti, jos on ihan niin kuin haluaa luoda semmoisen harmonisen kokonaisuuden, sitten kannattaa ostaa ihan palveluita, että sisustusarkkitehtejä ja sisustussuunnittelijoita löytyy paljon, ja sitä kautta sitten voi päästä siitä tuskasta, jos ei itse osaa ikään kuin sitä kokonaisuutta luoda. Että täytyy sanoa, että sehän on itse asiassa aika haastava niin kuin kokonaisuus ja valtava määrä valintoja, mitä siinä täytyy tehdä. Ja sitten kuitenkin niin, että ihminen itse tietää, mikä häntä miellyttää ja mikä ei, että niin kuin rohkeasti myös siihen suuntaan kannustaisin. Mutta värimaailmalla pystyy aika paljon vaikuttamaan tilan tunnelmaan ja materiaaleilla. Et sen sijaan, että miettii jotain yksittäisiä kalusteita tai esineitä, niin mä ehkä suosittaisin miettimään pinnoitteita ja niiden niin kuin sävymaailman yhdistämistä.
Joo, ja yksi, minkä mä itse huomannut, milloin iso vaikutus on valo, varsinkin talviaikaan, että minkälaisia ne sun valaisimet ja se valo, mikä sinne tulee, koska on ihan eri asia niin kuin viettää iltaa semmoisessa kelmeessä kirkkaassa ledilampun valossa kuin sit vähän tunnelmoidussa himmeemmässä.
Kyllä, ehdottomasti. Eli epäsuora valaistus ja kohdevalaisimet on hyvin helppo tapa. Tai sitten ihan kynttilät, niitähän on myös LED-valoversioina nykyään olemassa. Ja sitten niin kuin sä sanoit, niin kyllä elävät kasvit on, ne tuo sitä elämää. Elävä tuli, elävät kasvit, kaikki semmoinen orgaanisuus myös materiaaleissa. Jos ne on luonnonmateriaalit, niin niissä on kuitenkin silloin vielä jäljellä jotain elämää. Et se on myös hyvä keino.
Joo, se on suorastaan vähän niin kuin hämmentävääkin, että minkä takia viherkasvit on noussut niin yhtäkkiä niin isoon suosioon, että onko se jonkinlainen ehkä kaipuu luontoon, varsinkin kaupungeissa?
On ehdottomasti, ja nythän siis toinen megatrendi on se, että ihmiset etsii sellaisia asuntoja, joissa se luontoyhteys olisi mahdollisimman vahva. Eli joko parveke tai sitten pieni oma piha tai lähellä joku yhteiskäyttöinen niin kuin kattopuutarha tai mikä tahansa. Eli kyllä se tämä ekologisuuden megatrendi, niin se näkyy ihan tosi voimakkaasti kaikessa viherjutussa. Ja siis omakotitaloihin rakennetaan todella paljon tällä hetkellä talvipuutarhahuoneita tai tämmöisiä esikasvatustiloja. Ja sitten on kaupunkikanaloita ja kaikkea muuta. Eli meillä on niin kuin tämä lähiruoka, oma ruoka, kasvatus tai urbaaniviljely. Kaikki tämä myöskin vaikuttaa ihan siihen sisustukseen asti.
Kyllä. Onko sulla jotain kotiunelmia, mitkä ei ole vielä toteutunut? Mitä sä haluaisit?
No ruukutushuone ja piha. Kyllä tavallaan ehkä siis myös semmoista niin kuin jossain luonnonhelmassa semmoista yksinkertaista pikkumökkiä voisin kyllä ihan tällä hetkellä kaivata. Että niin joku semmoinen piilopirtti tyyppinen, mutta ei ehkä pirttinä, vaan ehkä noin modernina, itse suunniteltuna versiona, niin ehkä se on semmoinen seuraava unelma.
Kyllä, mä haaveilen kanssa omasta ateljeetilasta jossain luonnossa, joka olisi samalla joku mökki kautta tila vetäytymiseen.
Niinpä.
Vaikuttaa, että aika moni muukin haaveilee. Mökit on kuumaa, kun kuumilla kivillä tällä hetkellä.
Mutta ehkä jos semmoisen konseptoi itse, niin kuin on ollut vielä vähän puhetta, niin se voisi ollakin sitten semmoinen samalla myös semmoinen luomisen projekti. Että sillä tavalla mä oon miettinyt sitä, niin, että se olisi ihan kiinnostavaa luoda jotain uutta sen rinnalle, kun nyt on asunut pitkään hyvin vanhassa.
Totta. Joo, mä uskon, että kun näitä unelmia tuonne laittaa eetteriin, niin kyllä ne sieltä jotenkin eteen tulee. Voi olla sitten sen kautta, että pitää itse tehdä, mutta
Kyllä.
Välillä on.
Ja on ollut mahtavaa, kun tuossa podcastissa on ollut niin erilaisia vieraita mullakin ja on pohdittu sitä kotia niin eri näkökulmista, että kuinka se jollekin ihmiselle ne eläimet esimerkiksi on ihan älyttömän tärkeä osa sitä kodin hyvinvointia, niin kuin Olga Temonen, jolla on kokonainen kotieläinfarmi siellä ja yli 40 erilaista eläintä ja niiden merkitys hänelle ja hänen perheen hyvinvoinnille ja sitä kautta myös niille muille ihmisten hyvinvoinnille, jotka käy siellä kesäaikaan vierailemassa, että se on niin kuin tosi tärkeä elementti, että tällä hetkellähän niin kuin koronan myötä ihmiset ottanut ihan valtavasti lisää lemmikkejä ja siinä on tietysti myös niin kuin, voi olla jotain kielteisiäkin kerrannaisvaikutuksia, jos kaikki ei osaa sitten huolehtia lemmikin kasvatuksesta tai tarpeista, mutta niin kuin hyvinvointiahan ne myös tosi paljon meillä lisää. Eli myös voidaan ajatella, että lemmikit liittyy olennaisesti kotiin ja niiden hyvinvointi pitäisi olla mahdollista sen kodin kautta myös, eli että ei voi olla liian pieni koti vaikkapa tosi kookkaalle koiralle, että se on, jos se on hyvin vaikeasti kaukana luonnosta ja se hyvin pieni tila, niin se ei enää niin kuin tue sen eläimen hyvinvointia. Ja sitten toisaalta, jos sitten se mahdollistaa kuitenkin sen, että me ollaan koko ajan paljon ulkona sen eläimen kanssa, koska sen tarpeet sitä edellyttää, niin voi olla, että se on meidänkin hyvinvoinnin kannalta hyvä asia ja sitten sen eläimenkin tarpeet tyydyttyy. Eli silläkin tavalla niin kuin elämä, eläimet ja me liitytään siihen kodin hyvinvointiin niin kuin saumattomaan kokonaisuuteen.
Hei, kerro meille vielä vähän sun podcastista. Eli mistä on kysymys?
Joo.
Missä voi kuunnella lisää aiheesta?
Joo, eli tämä on siis Hyvän mielen koti podcast, eli saman niminen kuin kirja. Ja sitä voi kuunnella Spotifyssa, Acast-palvelun kautta ja iTunesista. Eli löytyy monista eri paikoista. Joka viikko eri vieras, eri näkökulma. Siellä on ollut tähän asti vaikkapa värit, järjestys, maut. Ja sitten kasvit ja kukat ja vauva tulee taloon, eli uusi perheenjäsen. Ja sitten tulee tosiaan eläimet ja juhlat ja miehen oma tila. Eli näitä tullaan käsittelemään sitten tässä ensimmäisellä tuotantokaudella kaikkinensa. Ja tosi monta jaksoa siellä jo onkin.
Joo. Eli sinne vaan kuuntelemaan, jos kodin eri ulottuvuudet kiinnostaa vielä lähemmin. Missä muualla voi kuulla tai nähdä tai lukea lisää Hyvän mielen koti-aiheista?
Joo, no Instagramissa on ihan tämmöinen Hyvän mielen koti-niminen tili, jossa jaan paljon tätä tietoa, mitä kirjassa on, ja erilaisten kirjassa oman tarinansa kertoneiden ihmisten ajatuksia ja vinkkejä kotiin liittyen, ja sitten niin kuin jonkun verran myös sitaatteja kaunokirjallisuuden puolelta, jotka liittyy kotiin, tai sitten tämmöisiä kirjan sisällä olevia tietoinfotiivistelmiä, eli paljon erilaista sisältöä. Ja toki mun omassa Instagramissa jaan myös paljon, eli maaretta.tukiainen, ja sitten muissa kanavissa, eli LinkedInissä ja Facebookissa ja Twitterissäkin on. Eli oikeastaan, jos vaan seuraa hyvän mielen koti-hashtagia, niin löytää varmaan aika paljon ilmaista sisältöä. Ja nyt mä oon alkanut tehdä semmoista videosarjaa vielä, että Hyvän mielen koti käytännössä. Eli ihan sen kirjan oppien mukaan autan niin kuin lyhyen videon muodossa niin kuin ihmistä itse, joka haluaa muovata sitä omaa kotia hyvän mielen kodiksi, niin tunnistaa ne omat tarpeet ja katsoa, että miten sille löytyisi tilaa ja miten sitä tunnelmaa rakennetaan. Niin tämmöinen sarja on nyt myöskin sitten pyörii. Eli olisi ihanaa, jos tähän maahan tulisi mahdollisimman monta hyvän mielen kotia, että me voitaisiin paremmin, kun me siellä kotona nyt vielä kuitenkin joudutaan paljon olemaan. Onneksi kesä tässä tulee, että päästään ulos yhä enenevissä määrin, mutta silti pandemia ei vielä voitettu, niin koti on tärkeä hyvinvoinnin lähde ja olen siihen halunnut oman pienen osani tämän kirjan välityksellä sitten laittaa.
Joo, ja kirja itsessään on hyvin kaunis esine, mikä kannattaa ehdottomasti hankkia kyllä ihan paperiversiona, ja se löytynee varmaan kaikista kirjakaupoista.
Joo, hyvin varustelluista kirjakaupoista, niillehän kannattaa tehdä myös sitten, jos ei löydy, niin voi pyytää, ja sitten tuolta entä jos verkkokirjakaupan kautta löytyy helposti ja Tuumakustannuksen verkkokirjakaupan kautta löytyy helposti ja sitten on myös äänikirjana, eli oikeastaan kaikissa noissa äänikirjapalveluissa löytyy sitten äänimuodossa, mutta olen kyllä samaa mieltä, että kirja on sen verran visuaalinen ja siinä on paljon erityyppisiä taitollisia aineksia, että se kyllä varmaan ehkä kokonaisaistillisena elämyksenä toimii paremmin, jos siinä ottaa myös sen itse kirjan huomioon.
Niin, ja pääsee kurkistamaan näiden kaikkien sun haastateltavien koteihin kauniissa kuvissa.
Kyllä, niin. Täytyy sanoa muuten, kun vielä kysyit, niin, mitä opin tuossa matkan varrella, niin Design Duo Saana ja Olli, suomalainen design-pariskunta, jotka asuu 100 vuotta vanhassa entisessä kansakoulussa tai kansakoulun puolikkaassa tuolla Aurajoen varrella Turun suunnalla, niin oli kyllä ihan äärettömän vaikuttava kokemus, että siinä jotenkin tunsi joka solulla siellä sisällä ollessa, että miten se vanha on siinä läsnä ja sitä ei ole todellakaan siivottu pois ja siellä oli paljon niitä yksityiskohtia säilytetty siitä vanhasta rakennuksesta ja silti luotu kuitenkin ihan moderni koti, että suosittelen piipahtamaan siellä kirjan kautta.
Kiitos Maaretta. Onko jotain vielä, mitä sä haluaisit kuulijoille kertoa tai sanoa semmoisena vinkiksi, jos siellä omassa kodissa tätä kuuntelee?
No Ralph Waldo Emerson on sanonut, että jokaisen ihmisen kodissa tulisi näkyä ja olla läsnä juuri se, mitä tuon kodin asukas itse tarvitsee. Ja mä todellakin yhdyn tähän lauseeseen ja kovasti toivoisin, että me rohkaistuttaisiin ottamaan se vastuu siitä omasta hyvinvoinnista myös kotiympäristön kautta ja täytettäisiin ne meidän omat tarpeet ja kotiunelmat sillä tavalla, kun se on nyt mahdollista tällä hetkellä tähän keväiseen aikaan.
Niin, hyvän mielen koti on oman näköinen koti.
Kyllä, ehdottomasti näin.
Joo. Kiitos.
Kiitos.
Ja te kaikki siellä kotona, jotka mietitte vielä, että miten sen hyvän mielen kodin saa omiin käsiinsä, niin kannattaa kurkkia Rootsin someen, koska me järjestetään arvonta, missä voit voittaa itsellesi tämän Maaretan hyvän mielen kotikirjan. Ja arvonnassa meitä kiinnostaisi kuulla, että mikä sulle tekee hyvän mielen kodin. Eli käy kurkkaamassa @RootsHelsinki Instagramin puolella ja jätä sinne oma versiosi hyvän mielen kodista, niin ehkä saat kirjan kotiisi. Tässä vaiheessa mä toivotan jokaiselle teille sinne kuulijalle hihuli hei ja hyvän mielen kotoilua jokaisen viikkoon. Palataan taas langoille pari viikon päästä.